Drumul spre casă.
Am avut două avantaje la plantarea acestei biserici. Oamenii erau flămânzi după Dumnezeu, mult mai flămânzi decât sunt actual. Și oamenii erau flămânzi după limba română. Unii intelectuali, avem în biserică profesori universitari, medici, doctori, care veneau la început, veneau să asculte pur și simplu limba română. Și Dumnezeu s-a folosit de acea oportunitate. În scurtă vreme, mulțimi de oameni au primit pe Domnul Iisus Hristos. Ani la rând am botezat între 100 și 150 de oameni.
La întâlnirea de astăzi, iubiți prieteni, Radu Mureșan vă spune bun venit! Interlocutorul meu este domnul pastor Doru Cârdei din Chișinău, un slujitor al Evangheliei care misionează în Republica Moldova din anul 1996. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dânsul a plantat prima biserică penticostală de limba română din Chișinău, o lucrare care s-a bucurat de o creștere importantă în anii care au urmat proclamării independenței Moldovei. Am purtat această discuție în casa pastorului din Centrul Creștin Betania. Pentru cei care nu ați ascultat ultimul episod, Centrul Amintit este o lucrare care implică mai multe familii din Biserica Philadelphia, fiecare din acestea adoptând de la 3 până la 10 copii. E o lucrare specială și rară, despre care am auzit numai lucruri frumoase la ultima noastră întâlnire. Dar pentru că suntem la drumul spre casă, să ascultăm pentru început cum a primit adolescentul Doru Cârdei credința în Domnul Iisus Hristos și ce anume l-a determinat ca după Revoluția din România să se dedice 100% slujirii lui Dumnezeu.
Eu am crescut într-o familie de credincioși penticostali. De fapt, părinții mei s-au întors la Domnul când aveam vârsta de 3 ani. Și, bineînțeles că am crescut într-o atmosferă creștină. Dar cu toate acestea, nu am avut o relație personală cu Dumnezeu. Ca și adolescent, am avut foarte mari îndoieli, foarte mari confuzii. Tot timpul oscilam între învățătura biblică, creștină de acasă și de la biserică și învățătura ateistă, evoluționistă și necreștină, seculară, a școlii, mai ales a școlii românești din perioada aceea de tristă amintire.
Unde ați făcut școala și, de fapt, de unde sunteți? Unde v-ați născut?
Deci m-am născut în localitatea Bilca, în județul Suceava, o localitate în nordul județului Suceava. Și, așa cum spuneam, deci am avut foarte mari confuzii și mi-a fost foarte greu să iau o decizie și să aleg între calea credinței și a creștinismului, care pe atunci nu promitea mare viitor, și calea științei și a vieții fără Dumnezeu, care îmi deschidea ușile în față. Tot timpul eram provocat de profesori în școală, de dirigintă în special, care era profesoară de biologie, că nu am niciun viitor dacă voi urma credința părinților mei. Dar chiar și atunci, deci, problema mea cea mai mare nu era de natură academică, de natură științifică, ci mai degrabă era o ofertă. Ca să intre la o școală bună, trebuia să fie în relații bune cu Partidul Comunist, trebuia, prin urmare, să fie nereligios, să nu ai nicio legătură cu creștinismul și cu Biblia. Și deci toate ecuațiile mele, ca și adolescent, pe vremea aceea când credeam că știu toate lucrurile și le stăpânesc, îmi indicau varianta cea mai bună spre a fi necredincios.
Succesul este în filozofia marxistă de viață.
Exact, exact. Vrei o școală bună, trebuie să fii comunist, vrei un post bun după ce ai absolvit o școală bună, trebuie să fii credincios sistemului marxist-leninist și comunist. Și, bineînțeles, nu am arătat lucrul acesta pe față, nu am vrut să se necăjească părinții, care au ținut foarte mult la mine. Sunt fiul cel mare dintr-o familie de 8 copii. Și deci mergeam la biserică, dar eram străin de biserică în același timp. Nu participam la toate activitățile lumii, dar eram aliniat cu viața din lume și cu mentalitatea lumii. Totul a mers așa, gri și confuz, până ce la vârsta de 13 ani m-am îmbolnăvit foarte grav de ficat. Am făcut o hepatită foarte gravă și am întârziat cu tratamentul și medicii au fost foarte stresați, foarte încordați și nu ne-au dat nicio șansă de tratament. Deci pielea mea s-a făcut galbenă ca ceara. Pe vremea aceea medicamentele erau așa cum erau și medicina putea să răspundă la aceste nevoi într-un mod foarte modest și pentru prima dată am fost nevoit să mă rog cu adevărat. Nu credeam, nu eram convins că Dumnezeu există, m-am rugat ca un necredincios. Am spus, Doamne, nu știu dacă existi, dar sunt într-o mare criză și acum organizația de UTC și Partidul Comunist nu mai pot să facă nicio promisiune. Dacă tu poți face ceva pentru mine, voi alege în funcție de experiență. Nimeni nu-mi garantează viață, dacă tu îmi vei da viață, dacă existi îmi vei da viață, eu îmi voi dărui viața pentru tine.
Asta erau gândurile și rugăciunea.
A fost o rugăciune a unui om necredincios. Rugăciunea unui tânăr de 13 ani și sunt sigur că mulți, prin intermediul postului de radio, ascultă asemenea mărturii. Spre marea noastră binecuvântare, Dumnezeu ascultă rugăciunea oamenilor necredincioși, care nu cred în existența Lui. În doar câteva zile am fost externat din spital sănătos, am urmat un regim alimentar simplu. La ora actuală nu am nicio complicație la ficat. Viața...
Dumnezeu s-a îndurat.
Dumnezeu a făcut un miracol. Deci am spus și medicilor, părinții, biserica s-a rugat, biserica a sărbătorit, a celebrat vindecarea mea și din acel moment am avut o mărturie, am avut o experiență, am avut o convingere.
Și o piatră de aducere aminte spre care ați privit, cred, mereu cu plăcere.
Mi-a marcat viața, această experiență mi-a marcat viața. Din principiu sunt un om care îmi place să mă țin de cuvânt. Am dat cuvântul lui Dumnezeu că voi dedica viața pentru a-L sluji pe El. Din acel moment am fost sigur că Dumnezeu există. Din acel moment am fost sigur că Biblia nu sunt povești, cum îmi spuneau cei de la școală, povești învechite, ci ea este realitatea care rezistă la proba practică a vieții. Din acel moment nu mi-a mai fost rușine să fiu arătat cu degetul că sunt sectant și a fost o onoare pentru mine să sufăr batjocora lui Hristos. Din acel moment nu am mai tăcut când era batjocorit numele Domnului, ci i-am luat apărarea, am devenit purtătorul de cuvânt și am fost chiar sancționat.
Iar mi-ar place să povestiți puțin despre una din aceste situații, da, prin care ați trecut.
Deci, în clasa 9 și 10 am avut 7 la purtare, tocmai pentru că mă contraziceam cu profesorii de biologie, profesorii de științe politice și așa mai departe, cu privire la existența lui Dumnezeu. Prezentam lecția, așa am citit, dar eu nu cred nimic. Din toate acestea nu împărtășesc asemenea lucruri, din potrivă, uitați-vă ce cred eu și experiența mea cu Dumnezeu. Deci această întâlnire cu Dumnezeu în cea mai mare criză a vieții mele de adolescent a deschis un nou orizont, o nouă direcție pentru mine în viață. Am luat în serios rugăciunea, am luat în serios viața cu Dumnezeu, am luat în serios viața de biserică și am devenit preocupat de lucrarea pe care o făcea Dumnezeu în acea vreme, în perioada Partidului Comunist și a regimului lui Ceaușescu. Nu aveam multe libertăți să facem ceva pentru Dumnezeu, dar eram mereu preocupat și acum, privind în urmă, văd că nu era altceva decât etapele de pregătire pentru slujba pe care o fac, în care mă încadrase deja Dumnezeu și mă echipa atunci.
Atunci Dumnezeu a plantat semințele râvnei pentru casa Domnului, da. Și până astăzi această râvnă am înțeles că vă însuflețește.
Deci de atunci, pentru mine lucrarea lui Dumnezeu înseamnă orice. De atunci și până astăzi, pentru Dumnezeu pot să mătur, pentru Dumnezeu pot să spăl hainele la bolnavi, pentru Dumnezeu pot să predic eva. Deci nu contează nivelul sau poziția în slujire. Știu precis, sunt convins că ceea ce fac, fac pentru Dumnezeu. Nu mai există niciun complex, nu mai există niciun motiv de a amâna sau de a mă eschiva de la acest lucru. Și pe parcursul vieții de după întâlnirea mea cu Dumnezeu, Dumnezeu a onorat foarte mult credincioșia mea în lucrare.
Vă amintiți de un moment care ar putea să ilustreze ce ați afirmat? Dumnezeu onorează credincioșia oamenilor. Oamenii stau lângă Dumnezeu, se supun voii Lui și Dumnezeu onorează lucrul acesta.
Deci sunt o mulțime de experiențe, este un lanț de experiențe și bineînțeles că...
Care a devenit o obișnuință.
Este un stil de viață, deci viața cu Dumnezeu este o aventură a credinței, este un mod de a-i oferi lui Dumnezeu și de a primi de la Dumnezeu. Deci relația cu Dumnezeu nu este de ordin abstract, nu este o idee, nu este o iluzie, ci este o realitate a vieții. În momentul în care eu ofer lui Dumnezeu, El îmi oferă, aceasta mă motivează. E ca un bulgăre de zăpadă care crește experiența cu Dumnezeu. Deci mi-aduc aminte foarte, foarte bine când în anul 1989 mă aflam la locul meu de muncă. Am crescut într-o familie de tâmplari, deci prima mea profesie este cea de tâmplar. Mă aflam în atelierul meu, la locul de muncă, toți colegii erau la masă, era ora mesei, și la postul de radio s-a anunțat că Ceaușescu a fugit. Regimul lui Ceaușescu a căzut, Dumnezeu este cu noi, s-a exclamat la postul de radio. Am fost șocat, eram singur în atelier, am fost șocat. Și atunci, în acel moment, m-am rugat lui Dumnezeu, am spus, Doamne, de obicei acest aparat minte, nu-mi vine să cred că este adevărat, dar dacă este adevărat, eu nu voi mai practica profesia mea, ci mă voi ocupa 100%, mă voi ocupa în întregime cu răspândirea Evangheliei, cu vestea bună a Evangheliei.
Ați intuit posibilitățile care se deschideau?
N-am avut nicio idee. Am crescut într-o biserică limitată de tot felul de îngrădiri puse de regimul comunist, dar m-am arătat disponibil față de Dumnezeu. Într-adevăr, n-a fost o minciună. Ceaușescu s-a dus și s-a dus pentru totdeauna și s-a deschis ușile libertății pentru a vesti Evanghelia. Eu m-am ținut de cuvânt. Am scris cerere, mi-am dat demisia, colegii mei, familia mea, prietenii mei au fost șocați de decizia pe care am luat-o. Nu era la modă, n-am mai văzut la cineva. În momentul în care mi-am scris cererea de demisie, directorul m-a întrebat foarte bine, ești sigur ceea ce faci, cu ce te ocupi, cum ai să procedezi? Nu, eu mă voi ocupa doar cu vestirea Evangheliei de acum înainte și Dumnezeu mă va purta de grijă.
Ce a zis soția?
Nu eram căsătorit, deci m-am căsătorit mult mai târziu.
Deci când a spus familia, vă refereați la tata și mama.
Tata și mama. Cel mai mare fecior a luat o razna din familie, în loc să aibă servici, în loc să facă carieră, să dea un exemplu la ceilalți frați și surori care îl urmează.
Să ne abiați atunci?
Atunci aveam, în 89 aveam 24 de ani și... Sigur, nu m-a aprobat nimeni, nici conducerea bisericii din care făceam parte. Eram un fenomen neîntâlnit, dar Dumnezeu a fost credincios. Am început prin credință, am umblat din sat în sat, am cheltuit toți banii care i-am avut economisiți pe parcursul anului, am vrut să-mi construiesc casa, am adus materialele care le aveam cumpărate pentru casă și în momentul în care am terminat toți banii de la cec, cum era atunci casa de economii și consemnațiuni, m-au găsit pe câmpul de luptă, pe câmpul Evangheliei, în județul Vaslui, niște frați care mi-au oferit suportul financiar necesar pentru slujbă și pentru lucrare. Deci am văzut cum lucrarea lui Dumnezeu este 100% în întregime susținută de Dumnezeu. Cu banii care aveam atunci puteam să-mi cumpăr mașină. I-am cheltuit pe toți pentru lucrarea lui Dumnezeu. În momentul în care N-am mai avut bani, cineva a venit și mi-a dăruit o mașină. A dat în numele Domnului ca să o folosesc pentru lucrarea Evangheliei.
Domnul a răsplătit credincioșia.
A răsplătit credincioșia. Și în momentul în care avem crize, do? Prima zi când am venit de Republica Moldova ca și misionar, mi-au furat mașina, aveam o mașină nouă în vreme.
Aici din Moldova?
Aici din Moldova mi-a furat mașina. M-am întors în România, m-am întors acasă, cu o pace în suflet, am fost sigur că Dumnezeu nu m-a pedepsit. Am fost sigur că este o criză prin care Dumnezeu trebuie să pregătească o binecuvântare mai mare ca înainte.
Aici aș vrea să vorbiți. Cum ați primit chemarea în lucrarea de misiune în Republica Moldova? Pentru că de atunci încolo viața dumneavoastră s-a așezat aici, la Chișinău, la Casa Betania.
Da. O să mă întorc la această întrebare, doar să termin. 3 zile am stat fără mașină după ce mi-a furat mașina. Doar i-am mulțumit Domnului și am spus, Doamne, eu te voi sluji fără mașină. Lucrarea pe care o fac, am să o fac și fără mașină. După 3 zile, un copil al Domnului a venit și mi-a înmânat cheile de la mașina lui și a spus, eu știu lucrarea pe care o faci, mi-a vorbit Domnul și mașina aceasta trebuie să fie în slujba pe care tu o faci. Doar 3 zile am stat fără mașină.
Încă o dată Dumnezeu s-a arătat credincios.
Aș putea să povestesc mult și bine experiențe. Deci îți trebuie mai multă credință ca să trăiești fără Dumnezeu decât să trăiești cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care oamenii cred în ceva, oamenii cred în sănătatea lor, care este azi și mâine poate să nu fie, oamenii cred în bani și poate mâine să-i fure hoții, oamenii cred în multe lucruri care nu sunt stabile, care sunt atât de vulnerabile. Ori în momentul în care îți pui încrederea în Dumnezeu, te afli într-adevăr în siguranță și la adăpost. Mă întorc la întrebarea care mi-a spus-o cu privire la misiunea mea în Moldova. Deci, misiunea mea în Moldova a început, în Republica Moldova a început foarte sărăcăcios, ca orice început, slab și cu foarte mici promisiuni.
Care a fost scânteia? De unde a venit ideea?
Scânteia a fost dorința de a sluji Domnului acolo unde nu are cine să slujească. Deci în momentul în care mi-am dedicat viața ca să slujesc Domnului, niciodată nu am vrut ca să concurez cu cineva, niciodată nu am vrut să mă suprapun cu cineva, niciodată nu am vrut să amenință poziția cuiva, ci am fost întotdeauna îndrumat de Domnul prin Duhul Sfânt în domeniile unde nu este concurență.
Acolo spune Pavel să clădesc nu pe temelia pusă de altul, ci unde nu este nimic.
Există domenii ale lucrării Evangheliei unde niciodată nu este înghesuială. Și dacă oamenii cu adevărat vor să slujească, pentru că aici noi suntem în criză de definiție a slujirii. Să creștinii au mare probleme cu definirea slujirii. Dacă oamenii vor să slujească, într-adevăr, Duhul Sfânt îi îndrumă în locurile unde nu are cine să slujească și nu are cine să facă lucrarea lui Dumnezeu. Am slujit în anii, în decembrie 89, când m-am dedicat în întregime pentru lucrarea Evangheliei, am slujit în județul Suceava, în localitățile unde nu era o biserică, în județul Vaslui și în județul Vrancea. Am făcut evanghelizări, am evanghelizat de la om la om, am plantat biserici în diferite localități, am construit case de rugăciune cu ajutorul Domnului, cu ajutorul fraților acolo. Dar în același timp, deoarece de mai multă vreme, încă din perioada Partidului Comunist, aveam legături cu frații din fosta Uniune Sovietică, legături pentru trafic de literatură și așa mai, și bineînțeles alte materiale creștine. Am fost tot mai mult provocat de nevoia lor și de insistența lor de a-i ajuta. Eu între timp studiasem Sfânta Scriptură, participasem în diferite de grupuri de studiu biblic, studiasem la BI, care este foarte cunoscut în România, și frații din fosta Uniune Sovietică, deci în special românii din Ucraina și românii din Republica Moldova, au insistat în mod repetat ca să îi ajut și să organizez grupuri de studiu biblic în bisericile lor. Bineînțeles că am acceptat acest lucru și am făcut câteva vizite în fosta, pe atunci era Uniunea Sovietică încă, am vizitat bisericile și cu ajutorul Domnului în anul 90 am format 11 grupuri de studiu biblic în 11 localități diferite, începând cu Cernăuți, Ucraina, nordul Bucovinei, Republica Moldova, în diferite localități, și în sudul Basarabiei, tot Ucraina, în regiunea Odessa, peste Dunăre, peste Prut de Galați, într-o localitate, localitatea Oziornoi, acolo. Deci, veneam o dată pe lună și vizitam aceste grupuri de studiu biblic, aveam părtășie cu frații în fiecare zi în altă localitate și mă întorceam în România. În anul 1993 s-a format Uniunea Pentecostală în Republica Moldova. A fost aprobat pe 8 februarie 93 a fost aprobat statutul Uniunii Bisericilor Pentecostale de Guvernul Republicii Moldova. Deci pentru prima dată a fost recunoscută oficial credința pentecostală în Republica Moldova. Și frații erau în febra organizării Uniunii Pentecostale și a organizației. Cunoscându-mă, au insistat și m-au rugat și m-au invitat ca să vin și să îi ajut.
Erau atunci biserici de limba română în Uniunea Pentecostală?
Deci, ca și acum, erau biserici de 5 limbi în Uniunea Pentecostală. Sunt români, sunt ruși, sunt ucraineni, sunt bulgari și găgăuși. Deci, în Republica Moldova există un multicolor etnic și acest lucru se vede și în biserică și, spre slava Domnului, putem mărturisi că limba rusă ne unește foarte bine și nu avem probleme de limbă.
Deci, limba rusă e limba de largă circulație, dar am înțeles că aici, în Chișinău, este prima biserică pentecostală de limba română, aceea care o păstăriți.
Da. Deci, în anul 1993, în decembrie 1993, am făcut promisiunea că voi veni în Republica Moldova, mă voi muta în Republica Moldova pentru un an, am făcut o promisiune pentru un an ca să ajut să lucrez în birou, să ajut Uniunea Pentecostală, cu condiția ca să mi se dea posibilitatea să vestesc Evanghelia. Chemarea mea a fost nu să lucrez într-un birou, ci să vestesc Evanghelia, să slujesc Evanghelia. Frații au salutat condiția pusă de mine. Pe atunci nu exista biserică pentecostală română în Chișinău și chiar au sugerat să închiriez un local și să organizăm plantarea unei biserici. Așa se face că în iulie 94 am închiriat Casa de Cultură a Armatei, Casa Centrală a Armatei, și am avut prima evangelizare.
Acolo unde până de mult erau înălțate alte nume și alte valori, ați putut să vestiți Evanghelia.
Da, a fost o deschidere, a fost momentul oportun oferit de Dumnezeu.
Cum au răspuns oamenii?
A fost o deschidere foarte mare. În vremea aceea se făceau demersurile oficiale și limba de stat a Moldovei a devenit limba română. Și exista o foame și după Dumnezeu, după atâția ani de doctrină ateistă și după limba română. Deci am avut două avantaje la plantarea acestei biserici. Oamenii erau flămânzi după Dumnezeu, mult mai flămânzi decât sunt actual. Și oamenii erau flămânzi după limba română. Unii intelectuali, avem în biserică profesori, intelectuali, profesori universitari, medici, doctori, care veneau la început, veneau să asculte pur și simplu limba română. Și Dumnezeu s-a folosit de acea oportunitate. În scurtă vreme, mulțimi de oameni au primit pe Domnul Iisus Hristos, am avut în mod repetat botezuri, deci ani la rând am botezat între 100 și 150 de oameni. Și aceștia toți veniți din lume, oameni, în special tineri, oameni care îl căutau pe Dumnezeu în toată inima. Și așa se face că Dumnezeu ne-a binecuvântat. În momentul în care am văzut cât de tare crește biserica, cât de repede crește biserica, Domnul mi-a pus pe inimă responsabilitatea de a pregăti slujitori. Pentru că la noi, în Republica Moldova, biserica crește mult mai repede decât cresc slujitorii. Într-un an se pocăiesc, simplu se pocăiesc 100 de oameni, 150 de oameni. Pentru 100-150 de oameni avem nevoie de cel puțin un prezbiter și 2-3 diaconi. Ori un prezbiter și 2-3 diaconi nu cresc într-un an, nu se pregătesc într-un an. Deci deoarece biserica creștea foarte repede și ne bucuram de modul, ne-am bucurat de modul în care Dumnezeu a deschis inimile oamenilor și a dat pocăință oamenilor, am simțit responsabilitatea de a pregăti slujitori, de a pregăti lucrători, și așa se face că doar la 2 ani după prima evanghelizare am pus bazele seminarului teologic în cadrul bisericii, pe lângă biserică, și am început pregătirea slujitorilor, profilul seminarului teologic fiind de păstor plantator de biserici.
Dar nu aveați atunci un spațiu al dumneavoastră?
Nu aveam, biserica era în sala închiriată la Casa Centrală a Armatei, școala era într-o casă oferită de o familie care emigrase în America, și unii și alții, și cei din școală și biserica ne aflam în chirie și ne rugam pentru un miracol ca Dumnezeu să ne dea o clădire pentru slujire. Deci, în 1996 am fondat, cu ajutorul Domnului, seminarul teologic, am pus bazele acestei școli de instruire a plantatorilor de biserici și a slujitorilor, a păstorilor, pentru că în filozofia noastră de slujire, Nu este calificat de păstorie cel care nu știe să planteze o biserică. Deci este riscant să dai, să dăm biserica pe mâinile la un om care nu știe cum se plantează o biserică. Și prin acest program, sigur că Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult, s-au format oameni care au dovedit competență și au slujit din toată inima. Avem zeci de noi biserici plantate.
Chiar așa, deci lucrarea s-a multiplicat și s-au dus oamenii de la dumneavoastră care erau echipați să planteze mai departe biserici?
Din biserica noastră și din și cu contribuția bisericii noastre sunt peste 30 biserici nouă plantate la ora actuală în Republica Moldova. Biserici care funcționează deja independent, au slujitori locali, au administrație proprie. Și acesta este un mare har. Deci, Biserica Filadelfia este mult mai mare decât se vede. Sigur că Dumnezeu ne-a purtat de grijă și pe plan financiar, material. Am început totul în clădiri închiriate, dar Dumnezeu ne-a deschis ușa, ne-a trimis o binecuvântare deosebită când o familie de oameni în vârstă, de creștini în vârstă din Statele Unite ale Americii ne-au vizitat la biserică și Domnul le-a vorbit să ne ajute să cumpărăm un local pentru biserică. Acea familie, pe care nu o cunoșteam mai dinainte, a scris în ziua aceea un cec de 225.000 de dolari.
Pe care i-ați primit ca să cumpărați o clădire.
Am primit acei bani, am cumpărat clădirea care ne aflăm acum.
Ce a fost aici mai înainte?
În vremea aceea era un magazin de mărfuri industriale, cu parter și etaj. Noi am remodelat-o, am renovat-o capital, am scos pământul din subsol și am creat spațiu pentru proiectele noastre și am mai construit încă două nivele.
Și acum este o clădire frumoasă pe care scrie Hristos pentru Moldova, chiar la intrarea în Chișinău, pe partea dreaptă, pe calea ieșilor, nu?
Da, deci ceea ce noi numim Complexul Creștin Hristos pentru Moldova este biserica împreună cu celelalte proiecte ale ei pentru răspândirea Evangheliei. Și este biserica locală, seminarul teologic, școala, deci gimnaziul creștin până la clasa 9, un proiect pentru ajutorarea săracilor, coasem haine pentru săraci, magazin de literatură și muzică creștină și, bineînțeles, alte proiecte de dimensiuni mai mici.
Aveți și grădiniță creștină?
Avem grădiniță pentru grupele mici, mijlocii, preșcolari și până la clasa a noua inclusiv.
Sunt instituții de învățământ care au primit acreditarea autorităților?
Este singura școală creștină, singura instituție de învățământ public, privat, creștine, din Republica Moldova, care a primit acreditarea cu mari probleme, dar Dumnezeu a fost cu noi. Am văzut multe minuni, am văzut multe miracole.
Pentru că suntem acum la Casa Betania și aș vrea să afle și ascultătorii cum ați primit chemarea ca să faceți o astfel de așezare pentru orfani, aș vrea să vă rog în câteva cuvinte să spuneți ce s-a întâmplat.
Deci, mulți mă întreabă cum am primit viziunea pentru orfelinatul de tip familie, Centrul Creștin Betania, pe care l-am fondat cu ajutorul Domnului. Realitatea este că nu am avut nicio viziune. Am avut doar dorința de a sluji, doar dorința de a acoperi nevoi pe care nu le acoperea nimeni. Și în momentul în care vedeam așa de mulți cerșitori pe stradă, în municipiul Chișinău, m-am simțit vinovat și responsabil pentru a face ceva pentru acești copii abandonați. Am început cu o masă zilnică la biserică, un program de alfabetizare și de igienă pe care le ofeream săptămânal. Iar acest program s-a dezvoltat și am descoperit că au nevoie de un loc unde să stea. Ne-am rugat și ne-am gândit cum ar fi mai bine. Am descoperit că planul lui Dumnezeu pentru creșterea copiilor este familia, strategia lui, nu orfelinatul. Și așa am dezvoltat cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul oamenilor credincioși, acest program de creșterea copiilor abandonați prin plasarea lor în familie. Deci orfelinatul nostru este de tip familie, Soția mea împreună cu mine slujim și noi aici, alături de cei patru copii care s-au născut în familia noastră. Domnul ne-a ajutat ca să mai luăm încă 6. 3 deja au crescut și au plecat să trăiască independent. 3 încă sunt cu noi și suntem bucuroși.
Pentru că soția noastră este aici lângă noi, Nadia Gârdei, aș vrea să vă întreb, cum ați primit această provocare? A venit soțul și a zis, uite, vrem să luăm acasă copiii orfani. Ce ați spus?
Deci, ce să spun? Deci, într-adevăr, mi-a fost foarte greu să iau această hotărâre, pentru că știam că nu este ușor și până astăzi nu este ușor să crești copii străini. Să crești copii tăi este ușor și complicat, dar încă străini, încă mai mare responsabilitate. Dar soțul m-a susținut, mi-a explicat că la mine au fost multe întrebări și deci am luat hotărâre că să venim aici. Dar mi-a fost foarte greu.
Cum a venit primul copil în casa dumneavoastră?
Deci, la noi am venit deodată 3 copii și, slava Domnului, copiii, că toți mă întreabă cum se împacă copiii mei cu ceilalți, și, dar copiii mei au fost micuți și ei care au venit au fost puțin mai mărișori. Și ei au crescut împreună și n-au fost problemele în domeniul acesta deloc. Deci, mulțumesc Domnului ca să se înțelegeau.
Am văzut, revenind acum la discuția cu Doru Cârdei, am văzut afară, aici sunt multe case, sunt vreo 7 sau câte, 8?
Deci este o proprietate de teren de 7,5 hectare curtea, cu 10 case. Înainte a fost o tabără de pionieri. 10 ani a fost părăsită. Era groaznică. Proprietatea arăta ca o paragină. Peste tot copacii necurățiți, buruienile crescute până la streșnele caselor, geamurile sparte, acoperișurile curgeau, fără gard, fără nimic, șerpi pe proprietate. Groaznic. Arăta urât, fără apă curentă, fără grupuri sociale, fără canalizare, fără telefon, fără nimic, deci rupt de lume, pur și simplu. Dar ceva s-a întâmplat cu ochii mei. În acea sluțenie am putut să văd un loc perfect pentru a asigura locuință și cadrul de familie pentru copii. Casele care arătau atât de groazne ca după război, am putut să mi le imaginez renovate, aduse la condiții pentru viață normală, cu încălzire autonomă, cu canalizare, cu apă curentă. Un proiect de ani de zile. Cu ajutorul Domnului, anul trecut am finalizat ultima casă, cea de-a 10-a casă, și acum, vara aceasta, am început construcția școlii pentru orfelinat.
Se vede aici în curte, am văzut înainte de a ajunge la casa dumneavoastră, care poartă numele Casa lui David, se vede o construcție mare, o fundație mare, unde îmi imaginez că faceți școala, dar se mai vede și o fermă cu niște vițeluși și gazon frumos pe lângă fiecare casă, parc de joacă pentru copii, într-adevăr condiții excelente, nu numai de familie, dar și de securitate și de joacă pentru ei.
Sigur, noi suntem obligați, pe de-o parte, să le oferim condiții bune copiilor, este o obligație morală. Pe de altă parte, suntem obligați să le arătăm adevăratul mod de viață, cinstit și creștin. Noi trebuie să le dăm exemplu, nu doar să le oferim condiții, dar și să îi inspirăm pentru viitorul vieții lor să trăiască. Și avem responsabilitatea de a-i instrui ca să administreze corect ceea ce avem și să contribuie la acoperirea cheltuielilor. De aceea avem pământuri agricole, avem fermă de animale, avem diferite proiecte prin care încercăm să generăm și fonduri pentru autofinanțare.
Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, aș vrea să revenim la lucrarea din biserică.
Structura bisericii noastre este foarte simplă, orientată practic. Deci niciodată nu am creat funcții de dragul funcțiilor, ci în momentul în care a apărut o nevoie, a fost creată o funcție, a fost încredințată o responsabilitate cuiva. Prioritatea numărul unu în biserica noastră este închinarea în duș și în adevăr. Deci încurajăm pe oameni să se simte liberi, să se roage, să laude pe Domnul, să deschidă inima, să plângă înaintea Domnului, să se pocăiască, să ia noi angajamente, să se manifeste în prezența Domnului, pentru că noi credem că viața spirituală de acolo începe. Apoi, sigur că suntem preocupați de creșterea spirituală. O biserică sănătoasă trebuie să crească din punct de vedere spiritual, să se maturizeze. Și din acest motiv punem foarte mare accent la predicarea sistematică a Cuvântului lui Dumnezeu. Punem foarte mare accent pe dezvoltarea relațiilor între credincioși, pentru că viața de credință se dezvoltă prin relații, prin intermediul relațiilor cu oameni spirituali, și încurajăm pe orice cale și la nivel de familie și la nivel de adunări publice și la grupurile de rugăciune și la grupurile de studiu biblic. Deci în orice situație încurajăm dezvoltarea relațiilor. Și de ce nu încurajăm, bineînțeles, calificarea pentru slujire? Noi credem că orice om este înzestrat de Dumnezeu cu cel puțin un dar pentru slujire, un dar spiritual pentru slujire, iar acel dar trebuie calificat, trebuie cultivat și trebuie exersat, trebuie practicat. Sigur că cea de-a treia dimensiune a bisericii noastre este evangelizarea. Credem într-o evangelizare agresivă și dinamică, care începe cu evangelizarea personală și se sfârșește cu evangelizarea publică, atât în adunări publice, cât și prin intermediul mediei, deci foaia scrisă și emisiunile de radio și de televiziune. Credem că evangelizarea trebuie întotdeauna să fie însoțită de pocăință și dedicare, trebuie să fie însoțită întotdeauna de rugăciune pentru bolnavi. Și Dumnezeu a onorat, a făcut lucruri mari pentru noi, ceea ce a contribuit foarte mult la creșterea bisericii. Oamenii au fost vindecați, oamenii au fost eliberați, oamenii au fost încurajați, au fost ridicați din măcierile de Dumnezeu în mod miraculos.
Duminica, întâlnirea bisericii este la ora 10 și se sfârșește la ora 12, dar de la ora 9 deja este forfotă în clădire. Ce se întâmplă de la ora 9?
Deci la ora 9 avem școală duminicală, avem pentru noi convertiți, pentru cei ce sunt începători pe calea Domnului, oferim asistență spirituală, deci păstorii bisericii le stau la dispoziție în fiecare dimineață de la ora 9 la 10, deci avem clase de studiu biblic, școală duminicală pentru adulți, iar cei care deja au absolvit cursurile oferite la școala duminicală pentru adulți se întâlnesc la rugăciune. Tot în această perioadă se fac pregătirile, corul are repetiția.
Corul cântă de la 9, se pregătește?
Da, se pregătesc, fac încălzirea vocilor și ne pregătim pentru adunarea comună.
Și grupul de laudă și închinare?
Grupul de laudă și închinare au până la ora 9, pentru că toți cei din grupul de laudă și închinare activează și în corul bisericii, deci până de la ora 8:30 până la 9 ei încălzesc vocile și pregătesc cântările. Pentru că adevărata repetiție o au luni seara. De fapt, în fiecare zi, în sala bisericii se întâmplă ceva. Noi avem miercuri seara slujba în limba română, joi seara în limba rusă, vineri seara adunare de tineret în limba română, sâmbătă seara adunare de tineret în limba rusă, duminică dimineață slujba în limba română, apoi de la ora 3 în limba rusă. Căutăm să oferim cât mai mult, să semănăm cât mai mult ca să și să cerăm mult.
A fost un fragment din timpul de laudă și închinare a Bisericii Philadelphia, biserică de limbă română din Chișinău. O lucrare minunată care se bucură de o viziune dinamică ce implică consolidare spirituală prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, închinare, evangelizare, dar am auzit, are și o dimensiune socială, unele dintre familiile creștine luând în grijă orfani sau copii din familii foarte sărace. Este încurajator să vezi astfel de oameni hotărâți să slujească din toată inima și sunt convins că îl și văd pe Dumnezeu implicându-se la fiecare pas cu răspunsuri la rugăciuni și cu aducerea roadelor mult dorite. Iubiți prieteni, vă reamintesc că l-am avut ca interlocutor pe Doru Cârdei, pastor al Bisericii Philadelphia din Chișinău. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc curaj în umblarea cu Dumnezeu prin credință. Sunt Radu Mureșan, iar la final vă spun la revedere!